Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun toshkentlik tahlilchi Anvar Nazir. Assalomu alaykum Anvarjon.
Assalomu alaykum.
Bugungi yangilik Mirziyoyevning Rossiyaga kutilayotgan safaridan boshlaylik gapni. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovga tayanib, Izvestiya gazetasini yozishicha, yaqin 2-3 oy ichida Shavkat Mirziyoyev Rossiyaga safar qilar ekan. Xabaringiz bormi bu xabardan?
Kunuz faqat chiqardi, boshqa hech qanaqa tasdiqlovchi. Kunuz ikkinchi marta bunaqa ma'lumot beryapti, Peskov ikkinchi marta bunaqa chiqish qilyapti Izvestiya orqali. O'tgan safar ham Izvestiya orqali edi, bu safar ham Izvestiya orqali. Ma'lumcha doim bu mavzuni ko'tarib turish kerak Rossiya, chunki hali noaniq Shavkat Mirziyoyev umuman qachon birinchi tashrifini qiladi, qayerga qiladi, chunki O'zbekiston ichki muammolari judayam jiddiy va ko'payib ketgan va buni endi oldidan shu ma'lumcha informatsion qanaqadir bosim o'tkazish kerak umumiy fikriga va Mirziyoyev o'zini ham bir qanaqadir fakt oldida qo'yib qo'yish kerak kelasan tamom deb.
Dmitriy Peskov nima munosabati bilan aytganiga bir sinchiklab qiziqib qaraganim yo'q, lekin nima bo'lganda ham 2 oy 3 oydan keyin bo'ladigan tashrif haqida Rossiya prezidentini matbuot kotibi gapirishi va bu haqda Izvestiya bir jiddiy yozishi, Izvestiya yana O'zbekiston rahbariyatidagi yuqori lavozimli bir manba bilan ham gaplashibdi. Mana shu savollar paydo qilyapti-da.
Yo'q, xuddi shunday gapirdi. Manbalar bo'yladi, o'shanda ham kun uzidi. Bu yerga men hozir aytilgan yangilikda yozibdiki, bojlarni yo'q qilish, neft mahsulotlarini Rossiyadan import qilishga O'zbekistonga, ikkinchidan meva sabzavotni eksport qilish masalasi va harbiy texnik hamkorlik. Bu to'g'risida gapirsa bo'ladi, chunki bu muammolarni, bu mavzularni ancha jiddiy, bularni yechimini menimcha avvalambor bojlarsiz neft mahsulotini O'zbekistonga olib kirish masalasini yechimini topish juda qiyin bo'ladi, chunki birinchidan yaqinda O'zbekiston xuddi shunday murojaat qilgan edi Rossiyaga. Rossiya aytdiki, bizda imkon texnik yo'q O'zbekistonga shundoq neft kerak darajada, kerak miqdorda eksport qilishga texnik sharoiti yo'q deb javob berdi. Va yana bitta narsa, qilolmaymiz, chunki O'zbekiston boshqona o'sha Yevrosiyo ittifoqiga a'zo emas. Yana eng qizig'i bu yerda yana bitta narsa bor, endi O'zbekistonni qarzi bor Qozog'istondan ololmaydi, man bilmayman qancha milliarddan oshib bo'lsa kerak. Bu qarz bo'lgan bu ham o'zini bir ta'sirini ko'rsatadiki, qandaydir boshqa joydan neft mahsulotini sotib olish qiyin bo'ladi. Lekin menimcha bu yerda Shavkat Mirziyoyev oldida juda qiyin masala turibdi, chunki Yevrosiyo ittifoqiga kirish O'zbekiston uchun qiyin, chunki O'zbekistondan to'lovlar ketadi juda katta Yevrosiyo ittifoqi byudjetiga va bu degani O'zbekistonni o'ziga judayam kerak bo'lgan, zarur bo'lgan valyuta ittifoq byudjetiga ketadi. O'zbekistonni hozir pul masalasida juda katta muammolar bor. Bu sodda qilib aytganda neft nafaqa byudjet sohasida ishlaydiganlarni maoshlari, oyliklari, bular hammasi juda katta jiddiy muammo. Ikkinchidan chegaralarni ochish, birdan ochib tashlash, bu O'zbekiston iqtisodiyoti bunga umuman tayyor emas, chunki bilasizki, hattoki Rossiya Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun 10 yil tayyorgarchilik ko'rgan. Bu O'zbekistonda ko'pchilik minglab ish joylarining yo'q bo'lishiga sabab bo'lib va O'zbekistonda juda katta ijtimoiy muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun Mirziyoyev bunga istasa ham bu yerda masalan kimdir rusparas emas, eng ashaddiy rusparas ham hozir O'zbekiston hukumat tepasiga keladigan bo'lsa, prezident bo'ladigan bo'lsa ham bu hech qachon bunga yo'l ochmaydi, chunki bu shu darajada bir iqtisodiy katta bir yechimini topishga qiyin bo'lgan muammolarni paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin.
Anvarjon, siz aytayotgan masalalar albatta muhim, o'ta muhim. O'zbekiston uchun, O'zbekiston Rossiya munosabatlari uchun, lekin tinglovchimizga eng yaqin bo'lgan bir masala ham bor. Demakki, O'zbekiston axborotidagi Izvestiyaning manbasini aytishicha, boshqa martib masalalar qatorida o'zbekistonlik muhojirlar haqidagi masala ham muhokama etilar emish o'sha bo'lajak uchrashuvda. Agar chindan ham shunday bo'ladigan bo'lsa, qay darajada muhokama qilinishi mumkin va qanday yechimlarga olib kelishi mumkin bunday muhokama? Toshkent bu masalada yangi prezident bu masalada yangicha bir pozitsiya tutadi deb o'ylaysizmi?
Endi birinchidan ko'rish kerak, Rossiyada qay darajada hozir iqtisodiy ahvol va qay darajada o'zbek mehnat migrantlariga, ishchi muhojirlarga talab bor o'zbek ishchi kuchiga va uni bashoratini qilish kerak. Shu haqiqatdan ham bu ancha kamaygan hozir, bu 4 ta masalan ilgaridagi emas. O'shanga O'zbekiston har xil mushmishlar ham paydo bo'ladi, bir Qatar bilan bir hattoki mushmish emas, internet aytilgan o'zbek internet sahifalarida Qatar bilan muzokara ket olib borilyapti, Polsha bilan o'zbek muhojirlar uchun ish qidirilyapti. Buni yo'li bor. O'zbekiston Rossiya, O'zbekiston Koreya mehnat muhojirlari to'g'risidagi shartnomasi asos bo'lishi mumkin. Masalan, bu yerda juda ko'p mas'uliyatni nafaqat O'zbekiston oladi, Koreya tomoni ham oladi. Bilasiz, Koreya tomoni xarajatlarini ham oladi o'zbek muhojirlarini tayyorlash.
Mehnat migratsiyasi bilan bog'liq masalalarni O'zbekiston Janubiy Koreya bilan hal qiladi to'laligicha demoqchimisiz, yoki Moskva bilan ham o'sha Seul bilan tuzilganday shartnoma tuzishga harakat qiladi demoqchimisiz?
Qilishi kerak asos deb bilaman, chunki hozir bu eng optimal variant. O'zbekiston, yanishmasam, Rossiyaga shunaqa takliflar ham kiritilgan edi bir necha bor, lekin Rossiya tomoni doim bu shartnomalardan voz kechgan va bu bosh tortadi. Chunki birinchidan Rossiyani ichki bozori, mehnat bozori umuman boshqacha asosda, noqonuniy desa bo'ladi, qonun buzarlik juda ham kuchli va bu Rossiyaning ichki muammosi, Koreyadan juda ham farqlanadi. Ikkinchidan, bu yerda yana bitta narsa bor, Rossiyani ishbilarmonlari va ish yaratuvchi doiralari, o'sha bizni muhojirlarimiz uchun ularga arzon va soliq to'lamaydigan, soliq to'lamasa, avvalambor Rossiyadagi ishbilarmonlar, Rossiyadagi har xil kompaniyalar o'zbeklarni ishga oladigan, o'zbekistonlik ishchi muhojirlarni ishga oladigan, bular soliq to'lashni istamaydi Rossiyaga va umuman Rossiyani ichki muammosi bitta ommaviy muammosi va arzon ish kuchini ishlatishga harakat qiladi va uni hech qanaqa himoyalanmagan va hech qanaqa kafolatlanmagan. Bu oddiy hol.
Bu tushunarli. Men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, qarang, o'zi umuman yangi prezidentni, Shavkat Mirziyoyevni shu mehnat migratsiyasi bo'yicha pozitsiyasi to'g'risida menda bir tasavvur yo'q. Faqatgina bir joyda agar ish o'rinlarini yaratadigan bo'lsak, tashqaridagilar ham keladi degan gapni aytdi. Agar bundan boshqa gap aytgan bo'lsa, Mirziyoyevni mehnat migratsiyasi masalasida pozitsiyasini tushungan bo'lsangiz, o'sha nimaligini aytib bering.
Yo'q, bunaqa pozitsiyasi yo'q. Ma'lumki, Shavkat Mirziyoyev endi kechagina, bu ilgari 15 yil ichida u bosh vazir bo'lgan va bu muzokaralardan xabar bor. Rossiya bilan boshqa hukumat tepasida o'tirganlar ham hammasi hali tirik, hammasi juda ham yaxshi xabar bor shu qatnashgan shu muzokaralarda. Menimcha, bu yerda Rossiya, hamma narsa 90% Rossiya Federatsiyasiga ham bog'liq. O'zbekistonni aybi bor nimada? O'zbekiston elchixonasi huquqiy himoyasini bilan ta'minlamaydi O'zbekiston fuqarolarini Rossiyada ishlayotgan, nafaqat ishchi muhojirlarni, umuman bu O'zbekistonni, masalan, diplomatik xizmatini zaifligi, kuchsizligini ko'rsatadi. Mana shu narsa O'zbekistonni aybi. Lekin u yerda ularni himoya qilish uchun, u yerda masalan zamonaviy mehnat bozorini yaratish uchun o'sha Koreyaga o'xshagan optimal variant, o'zbeklar Koreyada ishlayotgan, agar misol qilib olsak, bu Rossiya hukumatiga bog'liq iqtisodiyot.
Yo, endi bu Rossiyani problemasi. Janubiy Koreyadagiday masalan hozir sharoit yaratib bera olmaydi, bu Rossiya. Rossiya, men sizdan so'raganim, Shavkat Mirziyoyevni pozitsiyasini bilasizmi, yo'qmi?
Yo, Shavkat Mirziyoyev pozitsiyasi bu to'g'risida aytilmagan. Shavkat Mirziyoyev pozitsiyasi aytilmagan va o'ylamaymanki Shavkat Mirziyoyev pozitsiyasi qanaqadir yangiliklar bor, chunki yana bir bor aytaman, O'zbekiston qo'lidan keladiganini qilishi mumkin elchixona har doim himoya qilib turib bizning fuqarolarni. Lekin iqtisodiy ijtimoiy sharoitni yaratishda Rossiyaga taklif etishga haqqi bor va etadi O'zbekiston. Lekin Rossiya Federatsiyasi o'zi muhojirlarga bo'lgan munosabatini o'zgartirmasa, bu yerda bizlarni muhojirlar O'zbekistondan va qanaqadir Mirziyoyev bor, Putin bilan shartnoma tuzib bir nima bo'ladigan kutmasin. Bu umuman bu, men yana bir bor aytaman, Rossiyani ichki munosabati chetdan kelayotgan muhojirlarga va shuni oqibatida shunaqa og'ir ahvolda bizlarni muhojirlar. Lekin O'zbekistonni bir nimani qilish kerak, yaqinda siz mana so'radingiz, bizlarni elchi diplomatik xizmatlarga ham tanqid qirildi va ularni faoliyati. Menimcha bizni diplomatik xizmat, masalan Rossiyadagi albatta, yo konsul xizmatlari o'sha Rossiya shaharlaridagi albatta muhojirlarga yuridik yordam, himoya yaratib berishi shart. Shu narsa O'zbekistonni qo'lida.
Tushunarli. Demak, prezident Mirziyoyevning mehnat migratsiyasi bo'yicha pozitsiyasi to'g'risida hozir bir aniq gap ayta olmaymiz, lekin u kishini boshqa masalalardagi pozitsiyasi aniq tiniq bo'lib qoldi. Masalan, bandlikni ta'minlash, ishsizlikka barham berish yo'lida muayyan bir retseptlar berdi. Siz bilan anchadan beri gaplashganimiz yo'q. Ana o'shandan beri ancha-muncha gaplar bo'ldi. Xususan mana Qoraqalpog'istonda undan oldin Vazirlar Mahkamasining 14 yanvar kuni bo'lib o'tgan kengaytirilgan majlisida o'sha tovuq boqish taklifini ilgari surdi. Limon daraxti ekishni yoki yong'oq ekishni tavsiya qildi. Mana shu tavsiyalariga Shavkat Mirziyoyevni qanday baho bergan bo'lardingiz?
Qiyin baho berish, chunki birinchidan buni bu juda alohida har bittasini o'ylab ko'rish kerak, o'ylamas tahlil qilish kerak, lekin qisqa aytaman. Qisqa qilib, birinchidan ish joylarini yaratish uchun kimgadir g'alati ko'rinsa kerak, mana hozirgi iqtisodiy islohotlar qilish kerak va sarmoya iqlimini o'zgartirish kerak, chet el sarmoyalarini kirgizish kerak va hokazo va hokazo va hokazo. Ish joyini qanaqadir alohida bir bunaqa bir haligi o'z vaqtida Nikita Xrushchev Maka Juxoriga birdan e'tibor berib monopoliyaga aylantirgani yo bo'lmasa boshqa shunga o'xshagan loyihalar bilan kompaniyalarni bandlik masalasini yechish va yechimini qidirish bu noto'g'ri deb bilaman, bu samarasiz. Samarasiz, samaraga hech qanaqa samara bermaydi. Birinchidan to'v masalasiga to'xtaydigan bo'lsak, qisqacha bu yerda juda ko'p muammolar turibdi. Qanaqa? Birinchidan O'zbekiston 1-2 yildan keyin o'zini to'liq tovuq go'shtini ham ta'minlash yo'liga o'tadi va eksport bilan bo'lishi mumkin. O'zbekistondan ikkinchidan yem xashagi masalasi. Bu buzada masalan katta firmalar chetdan olib keladi va asosan bu broylerlar va bozori 100% bo'lib, bu 100% ga yaqin egallab bo'lgan desa bo'ladi katta shaharlarda. Birinchidan, ikkinchidan bu yerda veterinar nazorati qanaqa bo'ladi va veterinar nazorati deganda zamonaviy dori-darmon bilan ta'minlash, chunki zamonaviy tovuq boqar firmalar agar bo'ladigan bo'lsa, bu masalan o'yda haligi sovet davridagi boqib nima qilish bu masala juda bu muammo hozir.
Anvar, masalani aralashtirmaylik. Bu masala tovuq masalasini ikkita tomonini teng olib ketyapsiz-da. Bittasi katta fabrikalarda sanoat usuli bilan tovuq yetishtirish. Bu bilan alohida mutaxassislar shug'ullanadi. Qancha fabrika ko'paysa, agar bozor ko'taradigan bo'lsa shuncha yaxshi. Buni keling tegmaylik va Xorazmda shunday fabrika qurilishi to'g'risida ham gapirildi. Men qiziqayotganim masalaning ikkinchi tomoni, o'sha kam ta'minlangan oilalarni ahvolini o'nglash uchun 100 tadan tovuq boqishni majburiyat qilib qo'ygani haqida so'ramoqchiman-da. Mana shu
shuni aytmanman. Masalan, majburlasangiz siz ularni yordam berishingiz kerak. Birinchidan biznes plan qilib berib, bankdan kredit olish. Ikkinchidan o'sha kam ta'minlangan oila shu kredit olishga tayyormi, yo'qmi? Kredit oladigan bo'lsa, uni masalan, mulki bo'lish kerak va hokazo. Shunga tavakkal qilishga tayyormi, yo'qmi? Ikkinchidan o'sha veterinar dori-darmonlar, yem-xashak inkubatsiya kerak, chunki albatta iqlim sharoiti kerak o'sha masalan tovuq boqish uchun, tuxumlar uchun va hokazo. Bu yerda elektr quvvat bizada hech qayerda yetmaydi Toshkentdan boshqa. Shu masalani kam ta'minlangan oila uchun qiyin masala bo'lib qolishi bu aniq. Men shuni aytayapman, qiyin bo'lib qolishi. Nimaga? Bizada hozir nimaga men keltirdim sizga o'sha sanoat uslubida tovuq xonalarini va o'sha tovuq fabrikalarini? Chunki Sayyidorada to'g'ri bu narsa ishlashi mumkin edi, masalan 30 yil oldin, lekin hozir O'zbekistonda tovuq yetishtirib chiqarish firmalar, katta-katta korxonalar oddiy holga aylanib qolgan va bular borgan sari bozori egallab kelyapti va kichkina o'shunaqa masalan aytilgan 100-100 tovuq xonalar uyda boqadigan bular uchun bozor segmenti kamayib bo'lgan va umuman qolmagan. Va ommaviy buni siz qila olmaysiz. Yong'og'ga, yo bo'lmasa masalan limonga, bu yerda ham limon bu issiqxona. Issiqxona bo'lgandan keyin siz issiqxonani issiqlik bilan, issiq quvvat bilan, gaz bilan, ko'mir bilan ta'minlashingiz kerak. Agar siz bu bilan ta'minlaydigan bo'lsangiz, O'zbekistonda juda katta muammo bor va bu muammoni men gapirishim hojati yo'q. Bu O'zbekistonlik minglab xonadonlari gazga emas, bo'lmasa ham o'sha issiqlikka, elektr quvvatga muhtoj. Elektr quvvat ham o'sha gaz bilan, ko'mir bilan bog'liq. Bu juda katta muammo.
Anvar, mana siz Mirziyoyevni o'sha takliflari, xususan tovuq bilan bog'liq takliflari haqida gapirarkansiz, Xrushchevni esladingiz, a?
Ha.
Sovet davridagi rahbarlardan biri Brejnevgacha bo'lgan rahbar. Va u kishi urilgandan keyin Xrushchevni voluntaristlikda ayblashgan. Endi Mirziyoyevni ham voluntaristlik qilyapti desak bo'ladimi? Yoki umuman boshqaruv shu voluntarizmga asoslanganmi O'zbekistonda?
Bu afsuski sovetcha boshqaruvni asoratlari juda ham ildiz qo'yib olgan, ildiz tashib olgan va shundan chegaradan shu chegaradan chiqilmayapti. Nimaga? Mana mana shunaqa jiddiy muammo, jiddiy savolga doim oson javob qidirish va sovet uslubida qidirish. Chunki men yana bir bor aytaman, sharoiti yo'q bu masalalarni bunaqa ommaviy qilishga. Men hozir buni keltirdim sizga, issiqxonalar qolgan, bu yong'oq masalasi ham. Bilasizmi, sovetcha uslub Xrushchevni esladim, juda ham sezilyapti. Bu faqatgina Xrushchev emas, masalan Gorbachev davrida shunaqa bo'lgan edi, Brejnev birinchi yillari davrida shunaqa bo'lgan edi. Bu har bir masalani masalan oddiy bir sodda bir loyiha kirgizib buni ommaviylashtirib, banklar masalan ommaviy juda oson kredit bera olmaydi, chunki kreditni o'zini berish uchun to'g'ri, masalan O'zbekistonda bank tizimi masalasi bor, kredit olish masalasi juda katta, buni soddalashtirib va hokazo. Lekin bu yerda masalan Amerika Qo'shma Shtatlarida o'z vaqtida xabaringiz bor, juda ham soddalashtirib ketgan kredit berilishi nimaga olib keldi? Katta moliyaviy inqirozga. Bu yerda masalan xalq ham tayyor emas hozir kredit olishga. Shuni bilishga, siz aytdingiz majburiy deb. Masalan, shu kam ta'minlangan oila tavakkal qilishga tayyormi? Bu endi bozor iqtisodiyoti. Bu Xrushchev davri ham emas. Bu yerda Xrushchev davrida to'g'ri, mana siz aytdingiz, voluntarizm bu davlat olardi, kolxozlar bo'ladi, mana senga shuncha shu yering bor, shu yeringda makajixorini ekasan. Hozir masalan majburlamaysiz o'sha kam ta'minlangan oilalarni. Siz taklif qilishingiz mumkin, men ko'zim yetmayapti, qanaqa majburlasa bo'ladi? Bu yerda kredit to'g'risida gap ketyapti, elektr quvvat yo'q, limon uchun, issiqxona uchun, bu yoqda yem xashak palompiston juda katta mavzu nimalar turibdi. Shunga tayyormi yo'q? Shuning uchun men bu loyihalarni bitta aytaman, qisqa so'z bilan samarasiga ishonmayman. Chunki juda vaziyat murakkab, vaziyat juda katta global va chuqur ulkan muammo, ishsizlik muammosi va bu muammoni yechimi oddiy yo'l bilan qilinadi. Bu iqtisodiy islohotlar, sarmoyalarni olib kirish va hokazo va hokazo. Hozir masalan bu yerda bunaqa oson yo'li yo'q. Shavkat Mirziyoyev taklif qilgandek.
Tamam. Bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir bilan gaplashdik. Rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglaydi.